Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Talvi jätkub, aga varsti läheb korras sulaks ja siis läheb jälle külmaks ja siis läheb jälle sulaks ja siis läheb jälle külmaks ja siis on jaanipäev. Ja siis saavad valmis kartulid. Mille puhul ma tahaksin meelde tuletada, et vaatamata sellele, et meil läheb päevast päeva aina paremini, tuleks kevadel ikka kartulivagu paar meetrit pikem teha. Uudised on nagu nemad on. Võitlus siin jätkub, seal jätkub keskpõrandale kokku. Eile tuli näiteks niisugune uudis, et kolmapäeval tasus üks võlausaldajatest alternatiivmeedia portaali Telegram haldamisega tegelenud Telegram OÜ pankrotti menetluses 1500 euro suuruse deposiidi, mistõttu ettevõtte pankrotti menetlus saab jätkuda. Mille vastu see hea on, tont seda teab. Noh, pidavad olema sellest pankrotti pesast enam vähem varasid välja võtta 298 euro ulatuses või summas või kuda seda kutsuda. Ja see on ka kõik. Kuigi väidetakse, et võt üks jeekim ütleb, et mulle ollakse ikka 100 000 eurot võlgu, aga seal on veel teised ka. Võlausaldajate hulka kuuluvad. See on ilus termin. Viktor Siilats, Alar Tamming, Raivo Orgussaar, Toomas Laanpere ja kõik nad on... Võlgu sisse nõudmas. Kuidas niisugune olukord tekis, tont seda teab, analoogiaid muidugi on. Meenutan oma aegset Eesti huumoriliitu. Lembit Sibula tegevust, mis lõppes koos eluga. Ja muidugi neid kenasid tegijaid, kes seal ümber olid ja kes aga raha tahtsid ja leidsid, et niisugune tegevus peab hirmsasti sisse tooma. Aivar Riisalu oli vist peamine Lembit Sibula manager või ei tea, mis maher seal kõrval, aga kord iga nali saab otsa. Pole midagi parata, praegu Andrus Tamm jätkab siin pilkajaga, mis on geneetiline tuletis pikkerist. Vahelduva eduga see läheb. Eestimaal nalja teha on muidugi põrgulikult raske, sest meil on väga kõrgesti tasustatud profid mehe peal, kes oma ühetüübiliste naljadega on tegelikult rahva maitse ära rikkunud. Noh, ja muidugi naerutamisteenuse osutamine, kus peab naerma, muidu arvatakse, et sa meie tsomfti naljast ei saagi aru, eks sedagi ole. Paras kimp õnneks suudab väike Eesti, noh, väike kangelasliku minevikuga loll ja vaene, kes on tegelikult rikas ja edukas, sisse osta väljama nalja saadete formaate, et siis masinlikult naerda seda, mida... Noh, panen 3 punkti, naerda pole siin suurt midagi, nutma peaks, aga noh, eks need väljendused ole ka nagu nad ole, nutmise, naermise, füsioloogiline alus suhteliselt sarnane, diafragma muutkui aga võdiseb ja hääli tuleb ja mõlemal juhul võivad ka pisarad silmas olla. Tänane esimene pealkiri, mida mina nägin, oli... Riigiettevõtte juhid vassisid, aga ministritel on üks kõik. No, jut on ikka sellest Eesti Energiast ja miljonites, kümnetes, miljonites, sadadest miljonitest. Ja nagu Andres Raid välja rehkendas, vaata, et miljardis. Muidugi kummalisel kombel tuleb tõdeda, et Eesti Energia võlg ongi miljardi tuuris. Ministrid ei tea sellest midagi. Ma katsun veel veenvama häälega öelda. Ministrid pole kuulnudki millestki taolisest. Ministrid on ausad, head ja õiged. Neil ei tule pähegi millegi taolise peale mõelda. Eks ole? Andres Raid, ja käis tema jutas ära. Sellest on isegi siin meil Fangleenis juttu olnud, muide täna õhtul on Fangleenis siis kapist välja filmikese rahva esilinastus. Näidatakse ka nii-öelda matsikarjale seda filmi, mida võibolla igaüks nii kergelt näha ei saagi. Tegelikult saab, muidugi internetis on ta olemas, aga täna on meil võimalus Fangleenis kohtuda ka asiatundja inimese Priit Vilbachiga, kes siis PowerPointi peal näitab ära, mida tuleks teha, et saaks elada ja eks me näeme seal palju muudki küsimusi saab esitada, mõned kamraadid on tulnud kohale, tähendab tulevad kohale, on lubanud tulla vähemalt, et ka rääkida asjast, aga jah. Eesti Energia teemalt siis nii palju, et Andres Raidi käik jutas, tõestas, et raha on läinud nagu Kallase 10 milli ja süüdi pole keegi, sest asi on aegunud ja praegune artikkel, nagu ma aru saan, tuli välja ka siis, kui nüüd on juba hilja kedagi süüdistada, sest kõik otsad on vees ja asi on aegunud. Ja ma rõhutan, ministrid ei tea mitte midagi. Ei saa öelda, et ministritel on üks kõik. Tegelikult eks neilgi natuke mõnel võibolla sapsud võdisevad, sest ja nii loll ei saa olla isegi minister, et ta ei näe, ei kuule, ei tea ja laseb kirjutada, et tal on üks kõik. Enefit American Oil, tegevjuht Rick. Kihrentko. No seda tegelast aeti ka tükk aega taga, kätte teda ei saadud ja nüüd on siis Enefiti kodulehel kenasti inglisekeelne variant sellest geeniusest üleval. Seal on siis edulood Alo Kelder ja Ricky Hrenko Browning ja veel üks edukas Yassin Layashi, Project Manager, Estonian Energy, Jordan Oil Shale Energy Company. Puudu on ainult sits president Funt, aga tema oma nägu vis sinna juurde panna ei lase, sellepärast, et tema teenib ainult ühe pealt, aga neid on kolm ja kolme tema esindada ei saa, seega on tal läbirääkimisteks ruumi küll. Kurat võtaks, nimed on, näod on. Ei, ministritel on üks kõik, keegi ei tea, kõik on nii aisvalt ausad. Ma lihtsalt ei saa aru, miks ei võiks seda Ricky Hrenkotki, kes oli kõige suurem maher koha peal. Lihtsalt välja nõuda ja temaga pisut tõsiselt vestelda, mida kurat te tegite, kui te midagi ei teinud ja kus raha on, no seda pole mõtet küsida, raha on nagu püha vaim, tema olevat olemas ja tema liikuvat, aga meiesugused matsid näevad ainult õige nappi virvendus sellest ja seegi tuleb kohe käest ära anda, ne Lembi Tulsaki kirjutas, et kui saab selle elutöö preemia kätte 64 000, siis maksab võlad ära ja ülejäänud ootavad või umbes nii. Ma ei mäleta täpselt, ei lugenud igal juhul Eesti Energiaga tal oli, et see tuleb kõik anda Eesti Energiale käest ära, sest Eesti tema läks omal ajal ka õnge selle suure propagandalainega, et elektriküte, odav, mugav, hea! Pane ise omale nöör kaela, ise tõmba ja nii edasi. Eks siin meil toimub imelik asju veel. Eile tuli kirjatükikene näiteks ja üks nomina sunto di osa. Tegemist on siiski niisuguse esindajaga, kellel on õigus isegi kohustus oma koha pärast väriseda, sest riik on karm, aga õiglust, noh, hea küll, jah. Vaatan maamaksu teatisi, kirjutab kirjutaja ja mida mina näen? Mina näen, et kui on seatud hoonestusõigus, siis täna maatüki peale on antud kellelegi õigus kükitada oma majakene või midagi taolist. Kui maatükile on seatud hoonestusõigus, siis ühe ja sama maa eest on arve saadetud nii maa omanikule kui hoonestusõiguse omanikule. No, maa võib olla ju teise oma, aga ja, see on see meie riigi segadus. Et teeme Eesti suuremaks selle läbi, et maksustame ühte ja sama maad kaks korda. Tegelikult võiks isegi rohkem kordi, sest siis jagub kõigile ja nendel, kes maksavad, nendel on ju raha nii, et tapab, oi jummal, ärge parem rääkigi, nemad uppuvad rahasse ja vaene riik, mis on küll kangelasliku minevikuga ja edukas, ei saa nendelt raha viisavalt kätte. Tegelikult on lugu niimoodi, et seaduse järgi on siis see paragraf 10, ütleb riigi teataja järgi, et maa koormamisel hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maa maksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Sellega on öeldud, et omanikult nagu ei ole mõtet küsida, aga no kui on küsitud ja omanik on vabatahtlikult maksnud, siis on ise asi, eks ole ju. Aga jah, ma panen selle jama lingi juurde. See on see maakasutaja maksukohustuse paragraf ja eks siis vaadake ise, kes tunneb, et tema king on pandud pigistama, kohe nagu Hispaania saabas, mis viitab, et sinna sooja kohta võib veel kolida küll, kui saabas juba jalas on siin Eestis. Ahastab ka üks kauge õilis inimene, kes võitleb võrdsete õiguste ja muu sihukese eest, nii et kivi ei jää kivi peale. Brandon Lewis, brittide siseministeeriumis, kakub oma viimaseid kuklakarvusest 95% tuletõrjujatest on mehed. Õudne mõelda. Ja 96% on veel valged ka, no niisugune rassiline diskrimineerimine lõõmavate hoonete taustal ja sooline diskrimineerimine, et jõle. No lasti alla natukene nõudeid ka juba 2008. Tuletõrjujatele ei pea nemad enam 100-kilose jurakaga kuhugi jooksma ega üle 30 kilo maast lahti tõsta jõudma. Seega naistel on ruumi küllalt ja kuna tuletõrjujad vananevad ka, siis nüüd hakkavad lõpuks ka naised ja neegrid tuld kustutama. Sest valgeid lihtsalt tööle võtta ei tohi, põlegu või kõik maha. Varem pidid jah, tuletõrjujad 20 sekundiga püsti ajama umbes 100 kilo kaaluva redeli, üksinda. Aga nüüd siis, kui ikka 30 kilo jaksan maast lahti tõsta, see on juba hea küll. Ega joosta pole ka kiiresti vaja. Ei ole vaja siin 70-80 kiloseid jeekimeid sadakond meetrit tassida jõuda ega midagi taolist. Ühesõnaga, tuletõrjuja brittidel võib nüüd olla siukene vastvärvatud süldikogu, parem kui neeger, naine ja igaks juhuks veel homoseksuaalne ka, siis on briti tuletõrje probleemid edukalt lahendatud. Muidugi siin tuleb ahastusega tõdeda, et Eesti ei ole veel vahele jäänud, aga võib, sest mulle millegi pärast tundub, et kõik Eesti päritolu ordeni saajad, no see presidendi nänni jagamine, mis tuleb, on sellel aastal valged. Ma rõhutan Eesti päritolu, sellepärast, et eks seal ole teisi ka. Eesti esindajates, no volikogus on meil ju Turai, üle ühe peaks olema Turai või tema sugulane. Teened on ju olemas, sest lõppude lõpuks nüüd on meil võimalus lükata tagasi kõik süüdistused, et meil ei ole linna volikogus neegreid. On, kõik on korras. Naisi on, homosid on, kõike on ja nad on muidugi muretseve taudasuse ja ainult üks venekeelse kogukonna esindaja. Aga samas mõtleme, et kas islami kogukonna esindajad said Ja mõtleme muidugi, mis kogukonna esindajad saaksid autasud, kui president oleks näiteks Reimo Mets, kuigi ka tema näikse valge olevat, aga võiks olla no mõnda teist värvi, seda enam, et tema Rootsis ka tegutseb aktiivselt, kuigi ta väidab, et Rootsis tegutseb tema kole kaksikvend või midagi taolist. Ja muidugi eks riiklike autasusid Jaana Toomile lohutuseks võib öelda, antakse ikka mingisuguste kas või näiliste teenete eest, mitte eesti keele kursuse eduka lõpetamise eest, kuigi see võib olla ka nii mõnelegi vägitükk, sest ma ei kujuta ette, kui ma ei oskaks eesti keelt, kas ma suudaksin selle keele selgeks saada, siin on nii palju erandeid samas arvestades, milliseks see keel suhteliselt muutunud on siin viimasel ajal. Ja, aga muide Mussolini, jah, samas, ei osanud eesti keelt, aga kui mälu ei peta, siis vabadusristi või midagi taolist ikka sai. Tahaksin tuua veel ühe musta huumoriga seotud üleskutse välja. Kamraad ütleb, aitab kallid sõbrad vihkamisest. Aeg on üle minna ausale vägivallale. See on muidugi nali, ma rõhutan, sest muidu öeldakse, et see jälle õhutab ja nii edasi, kuigi vägivaldne tegevus käib siin meil küll, see riigi ja rahva siukene vahekord, et jah. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. Jumad allula 1438 või 10. veebruar 2017, ehk siis 14. švat 5777 või 10. radogu 10230 või juuliuse päev number 2,457,795. Ja nüüd on asi, mida tasub uurida. 1258. aastal olla mongolid vallutanud Bagdadi. Nii palju kui ma aru saan, tuleb nimetus mongol kreeka sõnast megalo, mis tähendab suurt. Kes need olid? Ja kes olid need mongolid, kes Hiinas panid ka ühele dünastiale aluse, vallutasid nemad Hiina ja võimutsesid, valitsesid seal tükk aega. Nali naljaks ja siis tuleb mul millegi pärast meelde, et see meie inimkonna ajalugu kui niisugune, need Hiinad, Indiad ja nende ajalood ei taha väga kaugele ulatada, kuigi peab ütlema, et Sumeri värk on muidugi eriti India koha peal kohe karjuvalt maha vaikitud, aga kui juba 40 000 aastat tagasi käis Jaapanis tegevus, elasid inimesed, ajasid oma asju, jälle üks asi, millest nagu midagi ei tea, igal juhul 1258, mongolid, Bagdad. 1859, karistati mässumeelseid talumehi, kes osalesid Mahtra sõjas. 44 meest aeti läbi kadalipu, enamik saadeti Siberisse sunnitööle või asumisele. Põllumehed, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Põllumees, tule linna, saad kõhu täis ja jõuluks võlad kaela. Või umbes nii, jah. 1940. Poolakaid hakati saatma Nõukogude liitu, sest oli see ju 17. september 39, kui võidukad Nõukogude väed tulid, et pidada sama võidukate Saksa vägedega maha võiduparaad ja teha siis pool poolat elanikest lagedaks või umbes niimoodi või enamgi veel, sest ega siis üks asi on, et deporteeriti Nõukogude liitu, aga mitte, no jah, elanikkond, aga kui palju enne seda maha löödi. 1942. Nõukogude liidu riigikaitse rahvakomissar väljastas käskirja number 249 Eesti laskurdiviisi moodustamise kohta. 1943 Saksa lendurist Hans Ulrich Rodelist sai esimene piloot, kes oli osa võtnud tuhandest ründellennust. 1946. toimusid esimesed sõjajärgsed nii-öelda valimised, nii nagu traditsioon on, NSV Liidu ülem nõukogusse. Huvitav, kas siis lobitööd ka tehti või oli lobitöö tugine veenvale argumendile? 1995. Moskvas hakati tooma Tšetšeenias surma saanud vene sõjaväelaste surnukehasid. Eks neid toodi varem ka, aga millegi pärast see daatum on tähtis. 1996 Tallinna psühhiaatriahaiglas oli tulekahju. 8 patsienti hukkus, 6 sai raskeid põletushaavu. 2002 Traudl Junge suri ära. Ja kes tema oli? Tema oli Adolf Hitleri viimane sekretär. Hiljuti oli temast midagi ka lehes kirjutatud. 2009. 800 kilomeetri kõrgusel Siberi kohal põrkasid kokku Venemaa tegevuse lõpetanud satelliit ja Ameerika Ühendriikide erafirma side satelliit. See oli esimene satelliitide kokkupõrge kosmoses. Vaadake, see on ka poliitkorrektselt paika pandud uudis, sellepärast, et noh, kui Venema satelliit oli tegevuse lõpetanud, siis võib öelda, et see oli pargitud või umbes niimoodi. Tema läks ühtemoodi kogu aeg. Sest isegi T-servale pargitud auto ju tegelikult kulgeb kosmoses edasi põrguliku kiirusega ja käib ümber päikese ringi ja mida kõike tema teeb. Nii et võib öelda, et Ameerika erafirma side satelliit sõitis Vene pargitud satelliidile otsa. Mis on ka üks igavesti huvitav nähtus, aga elu on juba niimoodi seatud, et mis paugu peab saama, see paugu saa. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi üle pikka aja, noh, mitte nii pikka aja kui eelmine kord, aga ikkagi on stuudios Abiram ja jätkaksime peaaegu, et eelmist teemat, mille peale olulisi reaktsioone küll ei tulnud, aga eks hirmsamate asjadega olegi nii, et need põhjustavad vaikuse. Räägi sa millestki, mis on elutähtis. Kõik on vait ja vaatavad tühja pilguga ja keegi pole kuulnud, keegi pole näinud, aga ütle perse ja rahvas elab kaasa vaimustusega, sest tegemist on tuttava asjaga. Esimene küsimus, mille tahaksin esitada, on see, kas meie planeedil on praegu mingisugune üldine oinastumise periood, et inimestel lülitub nagu mingisugune osa ajutegevusest välja, nad ei suuda enam otse punktist A punkti B minna, peavad tuikuma vahepeal, isegi kui punktide vahe on paar kolm meetrit kõigest. Ja kuidagi pidi nagu, jah, see IQ või ma ei tea, mis asi kipub langema.
No tere, jah. No aga miks ta ei ole, tähendab oinastumine? Muidugi on, selleks on ju valitsevad klassid kõikjal maailmas palju vaeva ka näinud ja aastakümneid, eks ole juba ja võib-olla ka juba lausa 100 aastat või rohkemgi. Et kui me vaatame, mida koolides õpetatakse ja kui me vaatame, mida ühiskonnas propageeritakse ja kui me vaatame, mida telekast näidatakse ja siis see kõik ju või isegi mida süüa pakutakse inimestele, siis see kõik ju on noh, selline pehmelt öeldes degradeeriv. Ja mis nüüd astroloogiat puudutab, siis tegelikult jah, tegelikult võib ju öelda küll, et kuna praegu Neptuun liigub kalade märgis, siis sellega kaasnevad teatud huvitavad asjaolud.
Et nimelt haugimelu ja
haugimelu. Ja et noh, igal planeedil on ju astroloogias oma kodu, eks ole, kuskil märgis, et Marsi kodu on jääramärgis ja Uraani kodu on veevalaja märgis ja Jupiteri kodu on amburi märgis ja Neptuuni kodu ongi kalade märgis. Ja kui planeet on omas kodus, oma kodumärgis, siis ta väljendub kõige tugevamini, kõige selgemini. Näiteks praegu on ju iljuti läks ju Mars läks jääära. Ja siis selle tõttu Marsi mõjud on hetkel ühiskonnas päris tugevad.
Läks jääära, Neptuun pani kaladesse, aga kumb siis domineerib või mõlemad korraga, kui inimesed juhmistuvad ja Mars viitab sellele, et lähevad tigedamaks, no üldiselt need, kes Alzheimeriga heitlevad, ega neil kerge ei ole, sellepärast, et kui meelde ei tule ikka asjad, siis ajab tigedaks küll, aga kumb domineerib, lõpude lõpuks on siin veel ju Jupiter kuskil ja Saturn kuskil ja...
No domineerib ikka aeglasem planeet. Et kui on mitu planeeti ühel hetkel oma kodus ja väljenduvad tugevalt, siis noh, ühel kestab see lühikest aega, teisel jälle pikka aega. Et Neptuun on ju selline planeet, mis noh, põhimõtteliselt võib öelda, et viimane planeet päikese süsteemis, kuigi võib ka öelda, et eelviimane, kui Plutot arvestada, eks ole. Aga noh, selle Plutaga on nagu selline vaidlusmoment, et on ta siis planeet või ta ei ole planeet, no nii või teisiti.
Aga see on tähtsust, kuidas meie teda nimetame?
Ei ole muidugi mingit tähtsust sellele. No tähendab, no jah, ei ole suurt tähtsust. Aga jääkene küll, Neptuun. Neptuun teeb ju ringi ümber päikese saja, ma ei mäletagi, kas 68 aastaga või 180 aastaga, midagi sellist. Päris pikk ring, mis tähendab seda, et Neptuun viimati kalade märgis oli ju, noh, oligi seda mingisugune 70 aastat tagasi, eks ole. Ja kui nüüd vaadata, mis on Neptuuni alla kuuluvad eluvaldkonnad, siis huvitav on märgata, et Neptuuni avastamise ajal just need valdkonnad ühiskonnas ka elavnesid. Seal käis igasugune spiritism, taldriku keerutamine, siis muidugi tuli päris, hakkas arenema selline lääne psühholoogia, aga ka fotograafia sünd ju tegelikult on seal. Et kõik selline, mis on seotud selliste piltide, nägemustega, teise maailmaga, mis on salapärane, see kõik on Neptuuni all. Ja nüüd tagasi su küsimuse juurde, nüüd kui Neptuun on erakordselt tugev, ta viibib ju kalade märgis, umbes vist 14 aastat vist, jah. Et nüüd, kus ta selles märgis viibib, on kõik need kalade või Neptuuni printsiibid ühiskonnas väga tugevalt väljenduvad. Näiteks ainu üksi selle põhjal ma ennustasin palju aastaid tagasi, et ilmselt hakatakse selle seisuajal narkootikuume legaliseerima. Ja tegelikult see ju juhtus. Mõni aasta tagasi ju USA's ju öeldi välja, et narkootikumide vastane sõda on läbi kukkunud ja tasapesi ju liigutakse selle legaliseerimise poole. Noh, mõnes riigis on nad ju noh, ammu, eks ole, legaliseeritud Euroopas. Aga näha on, et see protsess süveneb. Ja milleks seda vaja on, seda ongi vaja selleks, et inimesed oleksid ikkagi noh, tumbad ikka peast, eks ju. Et hakatakse tegema niukesi asju ühiskonnas, mille peale noh, on arvata, et normaaloludes tekiks ikka paras ülestõus ja selle tõttu ma olen kogu aeg arvanud, et hakatakse inimesi lollimaks muutma veelgi, lollimaks kui nad see nii on olnud. No mis veel?
See on päris hea teema. Kui selle peale natukene rohkem mõelda, siis tekib tahes tahtmata ikkagi see vana küsimus. Miks on sel juhul vaja inimesi alles hoida? Heakene küll, nende potentsiga tegeletakse, nende homoseksuaalsuse utsitamisega tegeletakse, nii et kaudselt võiks ju öelda, et inimeste arvu just nagu vähendatakse. Samal ajal kõik võimalikud keemilised mõjud, mis toiduga sisse tulevad, noh, võtame kas või riisi. Kui suurt hulka planeedi elanikkonnast mõjutab riis, mis on tegelikult nii vägevasti mürke täis juba, et noh, hoiatused levivad, muidugi me teame kõik, et see on vandenõuteooria, aga ikkagi isegi keemikud soovitavad riisi enne keetmist, vaata, et terve ööpäev leotada, et igasugused mürgid välja tuleksid, korduvalt läbi pesta. Lugesin eile kanaliha kohta, et kui valged triibud on sees, siis see tähendab, et elukas on hormoonidega nii kiiresti, nii suureks aetud kui vähegi võimalik. No need olid need Ameerikamaa kanakoivad, mida meil maale tõi üks kanakasvandus või no, kuidas seda võtta kalkuni kasvandus, kus viimane kalkun, mis kärvas 20 aastat tagasi vanadusse või umbes niimoodi, aga kanakoivasid tuuli, suured, rammused, vägevad ja tekib küsimus, et kui sa võtad pitsi viina, siis see hakkab pähe. Kui sa noh, niimoodi söödad endale seda kerakat natuke haaval sisse, siis tahest tahtmata ikkagi ühest hetkest hakkab ta kogunema. Ja sama on tõenäoliselt nende kemikaalidega ka. Ja mul üks veendumus on tõesti selles, et eks see huvitavate seksuaalsete sättumuste ja käitumise seos sellega, mida sa sööd, on ikka ilmselge. Sest need, kes elavad nagu metslased, söövad seda, mida euronormid ei lubagi vaata, et süüa. Nende tervisel pole eda midagi. Ja neil on... Sigivad ka mõistlikult, aga ülejäänud on kuidagi, noh, ma ei imesta, kui varsti nõutakse, et Eestis peab olema lubatud seks kaktuste ja potililledega või umbes niimoodi.
Nendel metsaelanikel on jah selline vanamoodne seksuaalsus.
Aga tuleme korra planeetide ja nende, noh, kui on üks kõik, kas siin nimetatakse seda planeediks või ei nimetata, nemad tiirlevad ümber päikese, eks ole? Tõenäoliselt tiirleb, noh, formaalselt võttes ümber päikese nii mõndagi. Ja. Võivad olla palju suuremad nemad kui igasugused, noh, Jupiterid või ükskõik mis. Kas need ka mõjutavad kuidagi pidi? Kas kuskil kaartides astroloogilistes... Pööratakse tähelepanu ka Arcturuse või ma ei tea mille peale Sirius minu pärast hästi populaarne paik ja taudseti värgid ja...
Jaa, pööratakse küll. No mis nüüd puudutab Jupiterist suuremaid asju, mis siin võiksid keerelda, siis noh, Jupiter on ikka nii palju suur, et temast suuremat ilmselt päikesesüsteemis nähtaval kujul ei ole.
Päikese ümber ei.
No nähtaval kujul kindlasti mitte, jah, et võime tuua sisse ju teema, et äkki on veel mingid nähtamatud asjad, mis kuskil hõljuvad, aga noh, siis ei ole ka näha nende poolt tekitatud teiste planeetide orbiitide hälbeid mingisuguseid, nii et noh, tõenäoliselt ikkagi Jupiterist suuremat midagi ei ole, küll aga on jah, väikseid taevakehi, neid on vist juba poole miljoni hulgas, kus poole miljoni ringi kokku loetud. Et ma mäletan, et aastate eest oli 200 000, ma usun, et täna on ikka 400 ja rohkemgi. Ja.
Kui me tahaksime siis sotti saada, mis võib meil praegu juhtuda, kas astroloogias võib kasutada ka analoogiaid ja vaadata, mis oli umbes noh, 1850 kuni 1870 sel perioodi?
No mitte, et võib, vaid peabki, et sellel astroloogia põhinebki, et kui sa vaatad astroloogia seda, noh, seda terminit, seda nimetust astroloogia, siis sa saad aru, et tegemist on mingisuguse tähtede loogikaga. Aga loogika üks põhivõtte ongi ju analoogia, eks ole. Ja täpselt nii me teemegi, et tuleb vaadata, mis varasemalt mingite planeediseisude ajal on toimunud ja siis me saame teha oletusi selle kohta, mis toimub siis, kui need planeediseisud jälle peale tulevad.
Sel juhul astroloogia ajalugu ei saa ulatuda kuigi kaugele, teadmised peaksid olema kaunis õredad, sest ajalugu on ju kenasti võltsitud. Tänagi näed, see oli 1258. aasta, kui mongolid vallutasid Bagdadi, aga kes olid mongolid, kui Mongoolia loodi alles kuskil 1930 või niimoodi? Ja mongolitel oli suur üllatus, et nende soost on Chingis Khan ja kes kõik ja üles tähendusi kuskil nagu ei olegi eriti. Räägitakse midagi, et Venemaa oli hirmsasti rõhutud, mongolid muud kui rõhusid, aga jälgi ei ole nagu. Ja peale selle Chingis Khan, no, see on sõjaväeline tiitel. Mm. Timur oli vaata, et üks tuntumatest Chingis Khanidest, Batukhan oli ka seal midagi, aga mida see kõik tähendas, mis see oli? See on ju võrdemisi väärastunud kujul edasi antud. Kui me räägime meie jäälahingust, Peipsi peal, siis me ju tuletame meelde hiilgavat filmi, kus ikka 10,000 rüütlit kappasid mööda õhukest järve jääd ja nagu käsu peale kukkusid kõik, siis mitte ei usugi pole selle koha pealt leitud, kus film tehti. Väidetavalt, kuigi film tehti ka ilmselt teise koha peal. See tähendab, et astroloogia võib kaudselt võttes tugineda õhkhõrnadele, rahva ja kuulujuttudele, mis on paigutatud hoopis valesse aega, valesse kohta. No muster näide, mida ma olen toonud, on Aivengo,
ja.
Kelle puhul ei tule vähegi, et tegemist Aivan Hõuga on. Või noh, siin igasugused imperaatorid. Üks ja see sama tegelane on tuvastatav kas või Sumeri perioodist ainult selle järgi, mida ta tegi ja mis hüüd nimet tal olid. Selle järgi saab ta paigutada ühe isiku kehasse ja ühte konkreetsesse aega, muidu veniks tema tegevus, ma ei tea, 3-4-5 aasta peale laiali ja oleks nagu õige mitu inimest selle. Noh, olnud nendel aladel, mis olid siis Portugalist, ütleme, Indiani kindlasti. Kuidas on selle astroloogiaga, kui äkki tuleb välja, et sa kurat, Kalevi poja kirjutas ju Kreutzwald ja mina arvestasin praegu tuleviku prognoosides vaat sellega.
No ajalugu on kahtlemata võltsitud, jah, et selles ei ole mingisugust kahtlust, aga noh, ta ei ole ka 100% võltsitud, eks ole, et hea pettuse tundemärk ongi see, et see peab olema nagu segatud tõega, eks ju. Et kui oleks 100% vale, siis seda keegi vastu ei võtaks, aga tal peab olema piisavalt tõepärane. Aga jah, ajalugu on võltsitud, aga siiski piisavalt palju on võimalik nagu näha, et planeetide rütmidega langeb nagu kokku ühteist. Ja on ju kiiremaid rütme, aeglasemaid rütme, et kui me näiteks vaatame kõiki neid hetki, millal Jupiter ja Saturn on olnud taevas ühenduses, noh, siis see juhtub ju ka 20 aasta tagant. Et oli aastal 2000 ja oli aastal 1980 ja nii edasi ja nii edasi. Et me saame näha, et mida see konjunktsioon, kahe planeedi konjunktsioon, ehk eesti keeli ühendus, mida ta nagu põhjustab ühiskonnas. Ja Jupiteri Saturni ühendus, jah, ta annab nagu tavaliselt sellise nagu uue majandustsükli. Ja nii edasi, et on uuritud ju neid kaugete planeetide tsükleid ka, Uraan, Neptun, Pluto, et kuidas nad oma vahel seal aspekte moodustavad ja millistes suhetes nad on ja nende põhjal saab joonistada nagu teatava sellise noh, üks lainelise graafiku ja tegelikult sealt on näha küll nii üht kui teist klapib nagu ajaloos, et nagu sõdade rütm on selle järgi ja...
Aga siit võib ju järeldada, et kui eeldada, et astroloogid saavad piisava täpsuse kätte, et ühel hetkel öeldakse, et kulge kulla vähed. Konfuutsius ei saanud üldse sel ajal elada, sellepärast, et vaat tähtede järgi ta pidi elama teisel ajal. Põhimõtteliselt on tegemist no erilise uduga, mida mingil juhul tõestada ei saa, aga samas võiks see meie ajaloo ajatelge kuidagi pidi sirgemaks ja selgemaks tõmmata küll.
Jah, no vaata, eksisteerib isegi selline, noh, ütleme teadusharu, mille nimi on, kas ta on siis, ta on vist arheoastronoomia või?
No mingi regressiivne astroloogia siis.
Ei. Et minu pärast võib teda ka kas või arheoastroloogiaks nimetada, aga arheoastronoomia, noh, et see meeldib teadlastele nagu rohkem, et ei ole seda hullumeelsusele viitavad loogiat seal sees, eks ju. Et see on selline asi, mis tegeleb nagu noh, planeetide, tähendab vanadest tekstidest leitud et taevakehade kombinatsioonide järgi nagu asjade paika panemisega, et kui me võtame kas või selle vana eepuse maha paarata, eks ole, ja seal on juttu siis sellest Kurukshetra lahingust ja selle Kurukshetra lahingu kohta on ju maha paaratasse kirja pandud päris palju planeedi seise, et kus oli mingi varjutus ja mis seisud veel olid ja ja selle järgi tegelikult ju saabki dateerida, et millal see Mahabharata lahing siis aset leidis.
On seda ka tehtud?
Oh, seda on tehtud, jah. See läheb ikka 5000 aasta tagusesse aega. Ainus hetk on seal, kus kõik planeediseisud klapivad. Kus juures huvitav on see, et Mahabharatast leiame viiteid ka selliste planeetide kohta, mida tollal nagu noh, või mis avastati tegelikult ju alles noh, 100 või paar sada aastat tagasi nagu Uraan, Neptun, Pluto, eks ole. Noh, Pluto ja küll 1930. Et Mahabharatas on viiteid mingite taevakehade kohta, mingites sodiaagi kraadides ja kui me arvutame välja, et mis siis seal oli, siis tuleb välja, et olid need kauged planeedid, mida just kui keegi ei oleks tohtinud teada tol ajal, sest neid ju palja silmaga ei näe, nad on nii kaugel, nii väikesed. Ja olen ise seda ka uurinud ja püüdnud siis aru saada täpsemalt, et mis planeetidest jutt on. Ja ma ütlen, see on huvitav. On tõesti, tähendab, langeb seal kokku üks kirjeldus ikkagi Pluto asukohaga. Pluto asukohaga Kuruksetra lahingu ajal, kui arvestada neid, kui võtta ajaks see aeg, mis tuleb välja just nimelt siis Mahabharatast nende päikese varjutuste ja kõikide muude dateeringute järgi. Nii et vaata, kui huvitav, et juba tollal keegi teadis mingisugusest Plutost, mis asub 40 korda kaugemal kui päike.
No, sinna jah. Ei ole just kerge vaadata, aga kui teadmine on, et ta seal on ja no, ega togonite legendides on ju ka, et nad siiski vaatasid Siriust, teadsid kaaslasi ja mida iganes. Mm-hmm. No, need on Aafrikas üks siukene.
Ja ma tean, ja togonitest olen kuulnud. No Siriuse kohta sa ka küsisid ja Arcturuse kohta, jah, neid kasutatakse astroloogias, aga see ei ole selline igapäevane, väga igapäevane asi, et tähed seisavad suht kindlalt paigal ja nad nagu ei liigu, et pigem on niimoodi, et kõik liigub tähtede taustal, eks ju kõik ülejäänu. Ja seda vaadatakse, jah, kui mõni planeet satub samasse kraadi, mõne tähega on see siis see sama Sirius või Arcturus, et siis sellel nagu olevat mingisugune spetsiaalne tähendus, eks ole.
Siin on veel üks niisugune vaatamise võimalus. On ju kirjeldatud Uues Testamendis, et kui Jeesus löödi risti, siis pimedus tuli üle kogu maa ja maa värises. See tähendab, et maa värisemine ja päikese varjutus pidi olema enam-vähem, et ühel ajal. Ja kas see oli nüüd 1087 või 1187, millal nii ka juhtuda sai? Aga varasemal perioodil ei ole, aga sa jäta meelde, äkki tuleb kuskil niimoodi tung peale või on mingi vahem, millega seda täpsemalt.
Jah. No varjutusi on igal aastal, eks ole. Ja
aga maa värin samal ajal.
Aga kõik maa värinaid ilmselt ei ole ikkagi ajalüürikutest leida. Kõiki maa värinaid me ei leia sealt. Selles no, on, selles on eda.
Mitte, aga see on üks konkreetne piirkond. Mine sa tea, ja. Kõik on ju võimalik. Mingid legendid peavad olema. Aga tuleme meie aega. Meil on praegu suured ja vägevad ja ise sa ütlesid ka... Ühel hetkel siin üleeelmisel või eelmiselgi korral, et Ameerika Ühendriigid vannutavad oma presidendid ametisse ühel kindlal ajal. Seda ja. Mitte just väga ammusest ajast, aga ikkagi. Tähendab, keegi pidi andma sellele tõuke, et see 20. jaanuar umbes niimoodi on see õige aeg. Ja nii ka nüüd. Kas me võime sellest järeldada, et seal on nii-öelda õukonna astroloogid, võibolla koguni pärilikud, kellest ei räägita?
No räägime kõigepealt faktidest. Üks fakt on see, et Ronald Reaganil oli astroloog. Joan Quigley oli ta nimi. Ja sellest on tehtud ka dokfilm ja see on avalik info, see ei ole saladus. Reagan kasutas astroloogi.
No Stalin ja Hitler olevad ka.
Jaa, no... Ja selle kohta on nagu vähem nagu selliseid tugevaid fakte, aga Quigley on sellest ise rääkinud ja muidugi me võime öelda, et äkki valetab suuru sõllustus skisofreeniline vanamuureks, aga no ikkagi rohkem fakte nagu on ja kui Hitleri ja Stalini puhul.
Hitleri puhul on päris palju tegelikult, ja, ainult et ja. Ei ole kosher sellest rääkida.
Ei ole, vaat Hitleri puhul on jah rohkem, jah. Aga jah, kõigepealt siis see, et seda me teame, et Reaganil oli astroloog ja kui vaadata mõningaid tema otsuseid, otsuste väljaütlemise hetki, siis need on jah päris täpselt paika pandud ikka sekundi täpsusega lausa.
Kas need olid tema otsused või olid need tema, no ta, presidendid on ju kõigest käila kujud.
Jah, ma olen ka seda meelt, et president, eriti kui ta on hariduselt näitleja, et nad on ikkagi mingid esindusisikud ja sellised noh, vapinäod, eks ole, kes siis esindavad teiste inimeste otsuseid ja ütlevad neid välja. Et küllap olulised otsused olid ikkagi nende poolt tehtud, kes tegelikult USA-d juhivad. Aga vaat ma ei tea, jah, mulle tundub, et ma ei tea, et kas nüüd Reaganil oli vaba voli otsustada neid hetki, millal siis mingisugune otsus teatavaks teha.
No presidentide päevakavad pannakse ikka paika, mitte just tähtede seisu järgi, aga kellega, mis kell kohtumine on ja kuhu vaba auk jääb.
No Doc filmis igal juhul on selline episood olemas, kus Reagan peab kõnet, noh, nagu ta on selline, vaatab vasakule ja vaatab paremale, liigutab käsi ja räägib. Ja siis saalis tõuseb üks käsi, nagu noh, kogemata kuidagi tõuseb üks käsi, mille peale Reagan nagu sekundiga nagu katkestab kõik ja ütleb välja. Ja nüüd me kuulutame välja selle ja selle ja selle. Noh, tähendab, see on olemas Doc filmis. Et üks taam andis märku, millal sekundi seier jõuab sinna, kuhu vaja ja Reagan siis ütles.
Niisuguse peenikese timmimisega
ja,
siis.
Ja. Üldiselt astroloogid ei lasku päris sekunditeni, üldiselt. Aga vahest on seda vaja teha. Ja.
Kuidas praegune olukord on? Uus president USA's, meil siin ka suured pööramised tegelikult vist eelmiseski. Saatesi meie eelmisel kohtumisel sai öeldud välja ju, et kvalitatiivne muutus on juba igast otsast tunda. Kas sa oled vaadanud ka, kuidas meie ja maailma vägevad siis oma asju edasi saavad arendada?
Ma olen natuke vaadanud ja vaatasin ka vahetult enne Eesti presidendi nõnda nimetatud valimisi, et kandidaatide kaardid läbi ja aga veel eelmise teema lõpetuseks, et noh, üks fakt oli see Reagan, eks ju, teine fakt on vaata, mis kujuga on Pentagon, on ju,
ja.
Et kas see on siis juhuslik, et kurutati välja mingisugune arhitektuuri, mingisugune konkurs, eks ole, ja siis noh, valiti siis juhuslikult mingisugune viisnurkne, eks ole, kuigi see on niivõrd tuntud, niivõrd oluline sümbol, eks ole, ja võime teha nägu, et kedagi see ei juvita ja keegi seda ei kasuta, aga noh, siis juhuslikult ikka valitakse Pentagoni projektiks just nimelt.
Tähendab, siis peavad olema eelteadmised, kui see väide on nüüd, see vihje ja on õige.
Jah, samamoodi Valge Maja, aga Valge Maja on ehitatud ju tuhandeid aastaid vanade tekstide järgi. Et ei ole üldse mingid juhuslikud projektid, et noh, Feng Shuiist oled kindlasti kuulnud, eks ole?
Natuke ikka.
Aga Feng Shui tegelikult tuleb või on nagu edasi töötlus ühest varemast India tekstist, mille nimi on Vastu Shastra. Ja selle põhjal on tegelikult Valge Maja ehitatud. Et kui su küsimus oli see, et jah, et kas 20. jaanuar, millal president ametisse vanutatakse, et kas see on mingisuguste selliste maagide poolt määratud, siis mina arvan, et on. Jah. Et seal on, noh, kui on kuupäev alati sama ja kui on kellaaeg alati sama, siis jäävad ju paika alati horoskoobimajad, kõik USA presidendid viimastel aastakümnetel on ju vanutatud siis samade astroloogiliste majadega.
See tähendab, et presidentide vahetamise tsükkel peab ka olema.
Ei, see on igal aastal, on see 4 aastat või 5 aastat vahet, see ei mängi rolli. Aga kui see on 20. jaanuar ja keskpäev, siis tõuseb idapoolt sõnnimärk. Ja kesktaevas on siis loomulikult päike, veevala ja märgis. Ja noh, miks see huvitav on see, et sõnn on ju see kõige majanduslikum märk. Noh, ja USA on siia maani olnud ka kõige rikkam või noh, kõige kõvema majandusega riik, eks ole. Et noh, sellised need mängud on, et nad ikkagi üritavad tagada mingisuguseid asju kosmiliste jõudude abil.
Ja see asi on siis just käilakuju kinnitamine. Antud juhul käilakuju isenesest on vaid dekoratiivne element.
On, aga astroloogias või üldse sellises maagias on hirmus oluline sellised algushetked. Et kui me...
Hetk, kui kõik saavad teada, jah?
Jah, et võibki selle üle vajelda, et millal miski asi sünnib, et millal inimene sünnib, et kas inimene sünnib siis, kui naba nöör läbi lõigatakse või siis, kui terve keha on juba välja vupsanud või siis, kui pea on välja vupsanud või esimene häälitsus või veel midagi. Me saame ju vajelda selle üle, eks ole, ja samamoodi riigi puhul, millal riik sünnib, eks ole.
Siis, kui rahvas saab teada, et on riik.
Noh, kas siis, kui võetakse vastu põhiseadus või siis, kui seal... revolutsioon algas või siis kui revolutsioon lõppes või veel midagi, eks ole. Aga praktika näitab, et alati töötab see manifestatsiooni hetk, eks ole. Et millal asi manifesteerub, et millal ta siis tuleb nagu välja. Tähendab, asi võib olemas olla, aga sünnihetkeks nimetatakse seda hetke, millal ta tuleb avalikuks. Samamoodi ka lapsega, ega laps on ju olemas enne sündi juba, eks ju. Pole veel loote veedega midagi emal ära tulnud, aga laps on ju olemas. Aga sünnihetkeks saab see hetk, kui ta tuleb välja, kui ta tuleb avalikuks. Ja selle tõttu on ka see presidendi või selle käilakuju ametisse nimetamine või ametisse vannutamine oluline, et need hetked töötavad ja isegi kui me maja ehitame, et mis on maja horoskoop, kas see kui pandi nurga kivi, või see, kui pandi see viimane nael, löödi katuse plekki või ei, alati ikka töötab see, kui lint lõigatakse läbi.
Jah, üks asi on lint, teine asi on, kui omanik või elanik astub sisse.
Või kass.
Jah, kass on ka suur asi.
Kass, vanasti
ikka, kahtlane asi.
Vanasti lasti kass esimesena tuppa, mäletad?
Tead, ei mäleta.
Ei mäleta, jah.
Ei mäleta.
Ei, nurgakivi horoskoop on ka väga oluline. Kui see maailmakaubanduskeskuse tornid kokku kukkusid, siis ma hakkasin otsima ju infot selle kohta. Ja ma leidsin üles mõlemad kuupäevad. Ma leidsin üles selle lindilõikamise kuupäeva ja ma leidsin üles ka nurgakivi kuupäeva. Ja mõlemad horoskoopid töötavad ja näitavad seda hetke, millal ta kokku kukkus, eks ole, et mõlemas horoskoopis on see näha. Nii et põnev, jah.
Aga nüüd meie presidentinna ametisse vannutamine, ehk siis avalikustamine ja nii edasi, peaminister, parteijuhtide vahetused.
Aha, et meie president, jah. Kaljulaid siis pead silmas.
No jah, see naissoos president ei saa öelda nii nagu, ütleme, direktor ja direktriis, presidentiss kõlab natukene nagu kahtlaselt, aga presidentinna see võiks ju anda vihje, et tegemist siiski on naissoo esindajaga ja võibolla ta kõlab esimese hooga natukene imelikult, aga kui ikka on naisseltsi mehed, siis see... No, inimene harjub muidugi kõigega.
Jah. No ma pean hakkama sellest peale, et olen president Kaljulaidiga kooli ajal ühes klassis istunud. Kooliõde. Et oli must küll aasta vanem, et me ei ole klassiõde klassivend, aga kuna õpetajad jäid aegajalt haigeks, siis juhtus korduvalt sedasi, kui meie klassid pandi kokku ja istusime ühes klassiruumis.
Haigete õpetajate õpilased.
Ja seal oli veel tuntud nägus. Sandor Liive oli seal. Ja
sulle ka seltskond.
On, jah. Aga mis ma ütlen, et ega juba kooli ajal oli ta ju suur aktivist, eks ju. Ja selline eeskujulik pioneer. Käis olimpiaadidel ja nii edasi, et kõige aktiivsem kahtlemata ja kui ma ta horoskoopi vaatan, võibolla ei tohi öelda, et horoskoop, aga kosmogramm selles mõttes, et ma tean ju ainult sünni kuupäeva, aga ma sünni kella aega ei tea. Et natukene selline poolik horoskoop, aga kui ma seda vaatan, siis ta on hästi püüdlik inimene, eks ju, kalju kitseks, Päike Kaljukitse märgis, Merkuur Kaljukitse märgis, Veenus ka Kaljukitse märgis, et kolm kõige sellist kõige isiklikumad planeeti kõik on Kaljukitses. Et kui enamasti me räägime, et puhtaid sodiaagi märkide esindajaid ei ole olemas, et kõigil on ju mingi pudru ja kapsad, eks ole, päike siin, kuu seal, Merkuur võib-olla veel kolmandas märgis kuskil, siis tema on küllalt tugev, küllalt ehe Kaljukits. Ja kui nüüd vaadata, et millised need Kaljukitsed on, siis noh, Eestist ma tooksin esile kohe Marja-Liis Ilus. Et noh, mille poolest ta teistest lauljatest minu silmis erineb, on just see, koostab nagu tohutult läbi, et ta on hästi töökas. Hästi töökas, hästi püüdlik, et ta on näinud tohutult vaeva. Et mõni on lihtsalt andekas, eks ju. Mõni ei pea üldse ju vaeva nägema noh, laulmisega või tantsimisega või mingite muude loominguliste valdkondadega, aga Marja-Liisi puhul on näha, et seal on taga on tohutu hulk tööd.
Siin ma natukene tahaks vahele, no isegi mitte küsida, aga lihtsalt torgata selle, et kui inimene näeb millegi nimel väga palju vaeva, kas see ei ole mõneti nagu enda vägistamine teemasse, kuhu sa ei kuulu? Pansogi ütles, et 99% tööd, 1% annet. See 99% võib olemata olla, aga see 1% peab olema. See tähendab, et noh, lõppude lõpuks, kui üks inimene on nühkinud teatrit teha 70 aastat ja kõik tunnistajad on juba ammu surnud, siis ta on ju vaieldamatult maestro, kelle najal teater püsiski ja nii edasi.
Ja... No jah, ma usun, et selles on tõetera olemas. Aga see on see sama teema, noh, enese vägistamine, see on see sama teema, millest me eelmine kord rääkisime, et see on ohverdus. Kui sa tahad midagi saavutada, sa pead midagi ohverdama.
Noh, lõppude lõpuks teatud määral on ohverdus ka enesetapp. Ehk siis sa ikka nühid ja nühid ja nühid ja surivoodil saad aru, et kurat ei tuld välja.
No joo, enesetapp on tänapäeval väga populaarne ohverdamise vorm. Ma pean silmas siis neid suitsiiditerroriste, eks ole.
Huvitaval kombel Eestiski meie elanikkonnast enam vähem, et üks inimene või natukene rohkem komakohtadega päevas.
Tõsi, jah.
Ja. Ei ole suitsiiditerroristid, aga näed ikkagi. Vähemalt niimoodi väideti statistikas mõni kuu tagasi ja ma kaldun uskuma.
Muide, ma toon ühe näite sulle veel. Vaata, sa tead midagi näitlemisest. Väga tugev Kaljukits on keegi Rowan Atkinson. No, Mr. Bean.
Ja.
No, kas sa näed tema puhul seda sellist no, läbitöötatust?
Näen küll, väga näen, väga kõvad konstruktsioonid on tal, väga läbi mõeldud, ma ei kujuta ette, mitu korda ta jooniseid läbi marsib enne kui ta üles astub. Tema lavashowd, noh eriti, soovitaksin vaadata, YouTube'is võiks see ka kuskil üleval olla, ma nägin seda, võibolla isegi juhtus, et Londonis olles telekast, kuidas ta mängib nähtamatu klaveri peal.
Oh,
see on põrgulik täpsus. Kujutage endale ette, head kuulajad, neid katasid, mida ta peab tegema selleks, et kogu aeg tabada ühe ja sama koha peal laanooti.
Ma olen näinud, jah.
See on töö, see on konstruktsioon, see on täpsus. Ja samas see kramplikus, ja see kontrolliv silma ilme, see on kõik näha. Tal ei ole seda, noh, säravat loomingulist praegu loomise pilku. Aga ta on täpne nagu, jumal oja, Gordon Gregg ju mängis Stanislavskile Hamleti nukkudega ette. Ja Gordon Greggi unistus oligi, et näitleja on nagu nukk, kes töötab absoluutse täpsusega ja nukul ei ole vaja säravat silma. Kui ta on täpne, on ta väga hea. Seda ees ma veendusin siis, kui ma nukuteatris töötasin natuke aega, kui Hendrik Toompere võttis nukku, oli nukk elus. Hendrikus ei muutunud midagi, aga väga paljud võtsid nukku nagu põranda kaltsu ja hakkasid ise nägusid tegema. No vaat, see ongi see erinevus. Aga tuleme nüüd meie presidentinna ja nende omaduste juurde tagasi.
No vaat, meie presidentinna on ka Kaljukits ja tugev Kaljukits. Ja noh, nii palju kui avalikus temast teab, et eks ta selline töörüga ja põhimõtteliselt on ju olnud. Et küll oli ta siin elektrijaamades ja küll on ta siis rüganud Euroopas, aga selline hästi aktiivne, hästi töökas ja hästi püüdlik, et selles mõttes korralik, hästi korralik inimene tahab saada kiitust.
No kes ei taha?
No mõned ei taha, aga...
Isegi loomakesed väikesed tahavad olla tublid, tahavad ja... kuuluda kooslusse ja kooslusse saab kuuluda hierarhiassegi ainult see, kes on tubli. Ja järgib reegleid. Mm-hmm. Muidu sa oled, noh, lindprii.
No võt, ja mis meil siis Kaljulaidi horoskoobis veel on, on noh, mingisugune jah, selline ühiskondlik või mingisugune selline võimu konflikt on horoskoobis sees. Et mida see täpselt tähendab, kuidas seda täpselt tõlgendada, noh, niimoodi saab tõlgendada ju küll, et ta mingisuguse suure poliitilise konflikti ajal nagu noh, tuleb siis nagu positsioonile, noh, et noh, see mis juhtus, eks ole, et lugupeetud välja valitud ei suuda ära valida presidenti ja siis kusagilt tuleb selline...
See on mikrokonflikt, see on teistmoodi tekitatud, see, et välja valitud ei suuda, see pigem kinnitab meie vestluse algust, et see globaalne juhmistumine
ja.
On kuidagi maad võtnud ja siis on loogiline see konflikt, mida sa kirjeldad, et keegi teada tuntud korralik alluv tõstetakse pool karistuseks mõneks ajaks kõrvale.
Mm-hmm.
Kõlab nagu vandenõuteooria, aga...
Aga las ta olla, miks ei
aga juhtimispsühholoogiliselt see on ainu õige. Tale jäeti ju alles tema... No, eelmise koha igatsustasu, eks ole, siin on ju ka issand jummal, palju ta raha saab. No, see on üks kõik palju ta saab, aga see näitab, et see nabanöör ei ole lõigatud.
No ta on jah, selles mõttes väga kindel inimene sellel positsioonil, et ega tema sellest vaost välja ei astu, kus ta on. Et võib olla kindel, et ta on korrektne ja teeb seda, mida on vaja teha, et mingisugust omavoli sealt ei tule. Kaljukits ei omavolits.
Seega siis see aparaat siin Eestis peab töötama nii nagu tema töötas, kuni selgub, mida ta tegelikult tegema peaks.
Ja. Muide, aga horoskoobis on ka mingisugune saladus. Mingisugune saladus, et selliste seisudega inimesed sageli töötavad kuskil religiooni vallas või mingisuguses lausa esoteerika vallas või noh, hea küll, kas või mingisugune jooga tegelinski. Et kuskil sellises, kas varjatud sfääris, noh, nagu nõukaajal olid meil need kinnised tehased ja asjad, eks ole, või siis, noh, varjatud selles mõttes, et noh, teine maailm, nagu religioon või esoteerika seda on, eks ole, et on varjatud nagu sellise tavamõtlemise eest.
Noh, tema... Tavamõtlemise eest on varjatud kõik organisatsioonid. Lõpud lõpuks sa võid ju, tuletame meelde, mis siin oli meie teabeamet, eks ole.
Mhm.
Interviu Kärmas tegi ju härrasmehega, kelle sokki numbrist oli juttu.
Ja.
See on see sama ju. Nemad ju aga teavad. Ongi. Lõpude lõpuks see, mida valitsus meile etendab, see on etendus massile, mm-hmm. mis selle tinginud on, kuhu see tegelikult minema peab. No seda ei ole mõtet massile seletada, sellepärast, et noh, eriti veel see kuradi globaalne juhmõistumine.
No väga hea, no sinna ma tahtsingi jõuda, ega Kaljulaidi puhul ju ka ju arutati, et ega ta mees äkki teabeametis ei tööta või midagi ju mäletad.
No see on tänava müra sisse.
No lasta olla, aga horoskoop ei ole tänava müra.
Oleks võinud võtta tema järeltulijad, eks ole, mida need teevad?
No nad liiga noored veel, aga noh, nii või teisiti, et tema horoskoobis mingi selline moment on, et ma võin selle peale mürki võtta, et on midagi... väga suurt ja väga olulist, mida me tema kohta ei tea. Noh, muidugi me võime iga inimese, noh, skeptik võiks tulla mind kritiseerima praegu, et iga inimese kohta võib öelda, et on midagi, mida me ei tea tema kohta, et,
no,
et mis raamata löö kapil on.
Ja... Lõpuda lõpuks naisterahval peavadki olema oma saladus, et kurat, naisterahvas on nagu, ma ei tea, ühisraamatu kogu raamat, et kõik saavad lehitseda, kõik teavad. Ja...
ja, aga ma ei pea siin silmas seda, et me ei tea, mis raamata löö kapil on ja mis marki külmkaptal on ja ma ei pea silmas seda. Siin on midagi veel, midagi suurt, midagi on jäetud saladusse ja noh, ilmselt ta peabki saladusse jääma, et selline isik on ta.
Kui sa nüüd võtaksid ja tuhniksid natukene näiteks Juhan Partsi, Siim Kallast, minu pärast kas või Padarit, kindlasti sa leiaksid mingi analoogia, sellepärast, et neil on ühiseid omadusi. No võtame kas või Parts, see sama minister, kes üldse ei teadnud, mis toimub, kes on nii püha, nii hea, tegi nii õigeid asju, võttis valetamise peale nii õigeid riske, eks ole, ja preemiaks on ta Brüsselis. No, Siim Kallas oma 10 miljoni afääriga, no süüdi või mitte süüdi, asjad ju aegusid, tõsteti ka Brüsselisse. Padar tegi siin, no heakene küll, ma ei hakka nüansidesse laskuma, aga mingisuguse eksami annab ju vaata, et iga jeekim, kes läheb kõrgemasse organisatsiooni ja lõppude lõpuks võiks ju uurida ka Jaana Toomi mehe sidemeid FSB-ga, aga õnneks nad on lahutatud, tähendab seda me vaatama, ei hakka seda muutama asjasse ja nii edasi.
Jah, formaalsust on palju, aga praegu tuli meelde siin samas mikrofoni taga, et tegelikult selline seis on ka Mart Laaril ja selline seis on ka Andrus Ansipil, näed praegu tuli meelde. Ja Hardo Aasmel oli selline seis ja keegi suurtest poliitikutest oli veel, praegu ei tule meelde, aga...
Aga loodame, et järgmiseks reedeks ma hea meelega kutsuksin su jälle, et siis tuleb meelde.
No siis tuletame meelde. Nii, et Kaljulaidiga on jah sedasi, et ta on ka suhteliselt inimlik, vaatamata sellele kuiviklikule Kaljukitsele, et Kaljukitse peetakse üldiselt selliseks emotsioonituks ja selliseks kuivaks inimeseks, aga ta on, tundub, et suht inimlik inimene siiski ja võibolla tal tõesti õnnestub ka midagi sellist, noh, rahva ühendamiseks midagi ära teha, aga teisalt me võime olla nagu kindlad, et ega ta, et kõik seadused, mis tal sinna liigutatakse, et need taga välja kuulutab ja et ega sealt noh, mingit sellist...
Aga Jes Massa kehtib ju niigi sõltumata presidendist.
Et vanamoodsatele inimestele ta noh, rõõmu ei valmista, et ikkagi moodsamad abielu kooselu seadused ja asjad, kõik ta kuulutab kindlasti välja, et selles me võime kindlad olla. Jah.
Aga noh, jäkene küll, ütleme, et see on nüüd esimene vaade tuleviku. Riigi seisukohalt sa ka midagi saaksid öelda, et siis kuidas Eesti ise muutub. Noh, võibolla siit läbi peaministri partei juhtide.
Eesti horoskoopi ma värskelt ei ole nüüd vaadanud. Noh, muide, natukene veel kui peatuda presidendi valimistel ja presidendil üldse, siis kui ma enne valimisi need kandidaadid läbi vaatasin arvutis need horoskoobid, siis ma vaatasin ka seda, mis juhtub 5 aasta pärast. Ja jube huvitav on see, et Jõksil on 5 aasta pärast ikka väga, väga, väga võimsad seisud. Nii et kui sa oleks küsinud, et kas Kaljulaid jääb 9 ametiajaks või 8 ametiajaks, siis noh, ega ma ei tea, aga üks vastus on see, et Jõksil on 5 aasta pärast väga võimsad seisud.
Sihelmine hääl ütleb mulle, et Kaljulaid on planeeritud kõigest 3 aastaks.
No tõesti, jah.
Aga ma ei tea, kus see siukene mõte on tulnud. Jah, Jõks, selles on isegi mõningane loogika, sellepärast, et kui praegu segadus suureneb, siis niisugune, no ei taha öelda halvasti ega hästi, aga juristid peavad kõik olema natuke kuivikud ja eriline kuivik seaduse tundja. Kuluks ära küll, lõpuks Ando Leps on ju ka kirjutanud raamatu pealkirjaga, kui Eestit valitsesid juristid ja vähemalt selle kirjelduse järgi ei olnud see asi üldse nii hull, kui juristid valitsesid. Lõpp oli muidugi traagiline, sest enamik juriste ei kannatanud välja tööd kauni kodumaa karmimates rajoonides metsa langetamisel ja kaevandustes ja surid sinna, aga jäi neid ellu ka. Jüri Ratas, Hanno Pevkur.
Jaa.
Jüri valitsus.
Jüri Ratas. No, võtsin Jüri Ratas horoskoobi ka lahti, 2. juuli 78. Muidugi kellaaega ma ei tea, et jällegi kõike päris ei saa öelda. et selline poolik horoskoop, aga jah, tegemist on liidri tüübiga. Tal on päris korralikud võimu aspektid, aga tema võim on seotud mingisuguse musta asjaga. On miski, mida ta ise ka ei taha näha sellega seoses. Noh, selline mõistukõne, et astroloogi ongi selline noh, sümbolite lugemine, ka me ei ole selgelt nägijad, et me päris selgelt näeme, aga mingisugune selline tume asi on tema võimuplaneediga. Noh, Jupiter on ühenduses musta kuuga, ütleme siis otse välja. Et paljud seda musta kuud ei kasuta, aga see on üks moodsama astroloogia objekte. See on siis kuu apogee tegelikult, kui ära seletada. Ja ma olen vaadanud, jah, et see, ta on seotud selliste asjadega, mille ees tahetakse silm kinni pigistada ja mida ei taheta näha, mida ei taheta endale tunnistada, midagi seal on, midagi sellist musta. Ma ei tea, kas me hakkame nüüd siin tõmbama seda Venemaa joont.
Ükski piirkond ise enesest ei ole must, isegi mitte kollane Hiina või ma ei tea, punane Korea või ükskõik.
Aga Afrika?
Afrika, vaata Afrikaga on nüüd, nii palju kui mina aru saan, tegelikult sa võiksid tähtede seisuga vaadata, ma ütlen sulle vihje ette, kui Afrikas on tulemas totaalne vilja ikaldus, see tähendab, et must mass hakkab sealt liikuma ja ei ole midagi paremat, mis tugevdaks Euroopa ühtsust kui ühine vaenlane.
Ja muidugi. Ühine vaenlane on alati väga hea, ja. Aga ma ei näe küll praegu, et maailma manipulaatoritel oleks soov Euroopat ühtseks muuta. Et siin on ilmselt mingid teised plaanid siiski.
Praegu just hõiskamine ju käib, et Euroopa ühtsus ja need, kes ei kehtesta ja... No ei tea, vaatame.
Jah, no Ratasel on veel väga hea kõneaparaat, eks ole selline kiire mõtlemine, hea möla ja ta on liidritüüp, jah, ta on päris võimekas juht, et tal edu saab olema poliitikas.
Kas ta tempodelt aeglane ei ole?
Kuidas moodi?
Tempodelt.
Tempodelt aeglane. Ah soo, no siis tal on võibolla kuus õnnis, võt see on see äda, et täpselt kella ei tea, et hommikupoole oli vara hommikul, kui ta on sündinud, siis on kuus õnnimärgis, jah. See annab küll sellist, noh, veidi flegmaatilist käitumist. Nii võibki olla, jah. Aga vaatasin ka siis läbi, et mis tal siin planeedid lähitulevikus toovad lähematel aastatel ja ühtlasin nägin ka ära selle, mis on siis viimastel aastatel juhtunud. Tuleb öelda seda, et tal midagi selliseid väga raskeid planeedi ees ei seisa. Et tema valitsemisaeg saab ilmselt olema üsna mugav talle ja võibolla peab ka üsna kaua vastu. Ja huvitav on just nimelt see, et siin on küll mingi väikene mingisugune selline vandenõumoment või mingi asi nagu susiseb, aga huvitav on see, et rasked seisud on ta just siin mõne aasta eest üle elanud, mis on tema elu, noh ilmselt kõige raskemad hetked üldse, kui noh vähemalt kui niimoodi astroloogial põhineda, et kõige raskemad planeedi seisud, mida esineb üsna harva elus, või võib öelda isegi, et vaid korra elus, et need on tal selja taga. Ja kuna ta need on üle elanud, kuna ta peale seda kõike on jõudnud lausa peaministri toolile, siis ma julgen talle küll ennustada pikka iga ja noh, keegi ei ole poliitikas ülearu stabiilne, et küllab ta tõuseb ja langeb, aga ma arvan, et ta läheb jah suhteliselt hästi. Aga kui sa küsiks, et kas ma teda nagu usaldada saaksin või et kas ma nagu panustaks talle, et noh, siis noh, vist väga, väga ei usaldaksin. Noh, et me luurele vist ikka koos ei läheks.
Jah, selles jutus sisaldub just nimelt see moment, et kui ta on juhi tüüp, siis juht on tipus ja üksi. Meie oludes enamalt teolt ju juhid isegi kipuvad oma nõuandjaid õigel ajal, noh, Stalinlikul eeskujul võibolla või ma ei tea, kõrvale lükkama. Hanno Pevkur, oskad midagi öelda?
Hanno Pevkuri horoskoop valmistas mulle rõemu.
Toho!
Jaa, täitsa üllatav oli.
Äratundmisrõemu või?
Ei, no mis nüüd äratundmisrõemu, aga tundub olevat mõistlik inimene.
Tundub küll.
Ta on muide seal Ratase lähedal küllaltki sündinud või noh, mis nüüd nii lähedal, 2. aprill 77, noh, kella jälle ei tea. Aga jäär, tugev jäär, et kui Kaljulaidil oli kolm planeeti Kaljukitses, siis temal on kolm planeeti jääras, Päike, Merkuur, Veenus. Jäära märgis, et päris tugev jäär, et ta on sellist selgroogu ja on sellist tahet ja aktiivsust ja initsiatiivi ja tema, kui ma Ratase kohta ütlesin, et selline tugev liider, siis Pevkuri kohta ma ütleksin, et inimlik liider. Inimlik liider, jah, väga huvitav. Seda oli rõõm näha sellepärast, et kui ma vaatan ta erakonna kaaslasi neid, noh, mis seal on igasugu Mihalid ja igast muud korruptsionäärid, eks ole, et noh, nende kõrval on ikka nagu selline värske soe, selline tuulepuhang, et selline. Tundub, et Pevkur on mõistlik mees, jah, kuigi, noh, valima ma ikkagi ei lähe kunagi, sest ma ei usu lihtsalt poliitikasse ja poliitikutesse, aga ta on, noh, tundub, et ta on ikka kraadi võrra parem kui see senine, selline vana seltskond.
Aga perspektiiv?
Perspektiiv, jah. No, lähitulevikus siis, mis seisud siin tulemas olid? Kohe ma kontrollin üle. Ahaa, no vaat tal on, jah, temal on praegu see hetk, et täitsa kindel võib olla, et tal on seljatagune vaenlane hästi tugevalt praegu sepitseb midagi. Et mingisugune vandenõu tema vasta on olemas täiesti selgelt. Aga see võib laheneda, pigem see laheneb positiivselt. Nüüd vaatame, mis siit veel. No jah, tal on paari aasta pärast, võibolla kahe või umbes pooleteist või kahe aasta pärast tal on elus jah, selline oluline pööre. Harv planeedi seis, mida korra elus ainult esineb ja seda me kindlasti saame väga ära tuntavalt nägema kuskil pooleteist kahe aasta pärast. Nii, ja mis siin siis veel on? Aga horoskoop ka näitab seda, jah, et tal on mitu olulist sellist pöördepunkti on just viimastel aastatel elus nagu edukalt läbitud. Et peale seda nagu, noh, tulebki nautida tulemusi, et mitte, et nüüd päris loorberitele puhkama jääda, aga noh, see on see aeg, kus siis tulemused lõpuks tulevad, jah, et on vaeva näinud ja karjääri teinud ja nüüd on see siis käes, et noh, suhteliselt positiivne horoskoop, jah.
Aga Pira, niisugune küsimus, kas seda asja pahempidi annab pöörata? Vaata, eelmises saates me rääkisime artiklist, kus noh, aeti natukene nagu asju segi ja tehti selgeks, et jälle vandenõuteooria, kõik see astroloogia ja pole nagu olemas. Et kui sulle visata ette ainult igasuguseid planeetide seise ja niisuguse sünnikaarte, kas sa selle järgi inimese tuvastad ära?
Jah, ma olen teinud väga palju kordi oma elus sellist väga lihtsat katset astroloogia toimimise demonstreerimiseks. Isegi kutsuti mind kord andma siis väikest astroloogiat tutvustavat loengut prokuratuuri. Või noh, see ei olnud prokuratuuri majas, aga prokuratuuri inimestele kuskil teises asutuses sai siis loengut antud. Ja ma teen inimestele sellist lihtsat katset, et inimesed väga hästi teavad, et noh, ma ei tunne neid, kohtan neid elus esimest korda. Ma ütlen, et palun võtke kaks paperitükki, kirjutage sinna paperitele oma sünnikuupäev ja mingi suvaline kuupäev. Ja siis ajage need paperit segamini ja antke minu kätte. Ja nüüd minul on kaks kuupäeva, ma teen kaks horoskoopi, siis ma vaatan neid horoskoope ja siis ma vaatan teid ja ma esitan teile võib-olla ka mõned küsimused. Ja ma lõpuks ütlen ära siis, kummal kuupäeval te sündinud olete. Sellepärast, et kui mul on valida ainult kahe horoskoobi vahel ja kui nad ei ole nüüd tõesti nagu noh, kolme tunnise vahega tehtud, eks ole, et on ikka erinevad horoskoobid, siis ma noh, ikka reeglina ikka saan pihta, et kumb on kumb.
Kas seda katset oleks võimalik teha selle sama artikli baasil või kuidagi artikliga seostada, millest me eelmine kord rääkisime, et tõestada ära, et astroloogia, noh, kas see nüüd tõestab täielikult või mitte, ma ei tea, aga näidata ära, et astroloogia ikka päris jama ja udu uurimine ka ei ole.
No seda ju saaks teha ja seda ma tegelikult tahaks teha, et kui see artikkel püüdis nagu tõestada, et astroloogia on üks pettus lihtsalt ja asi, mis ei toimi ega ei saagi toimida ja katsed astroloogiat teaduslikult tõestada on juba ette läbi kukkunud, nagu seal artiklis kirjas oli, siis noh, mina ütlen küll täieliku enese kindlusega, et palun. Et,
seda on piisavalt keeruline teha, näiteks kui võtta nüüd igasuguseid sünnidaatumeid värke ja sa tead, et tegemist on Eesti Vabariigi valitsuse liikmetega, siis piisab ju kuupäevade võrdlemisest. Mis tingimustega niisugune katse võiks olla, kui sa peaksid praegu siin ja kohe esitama väljakutse? Anke no, ja ma tõestan.
No palun väga.
Kus see ärg on, kelle ma pidin?
Jah, palun väga, et mina esitan hea meelega teadlaskonnale väljakutsed, palun olge nüüd niisugused siirad teadlased, et ärge tehke mingisuguseid...
Uurige välja,
jah. Jah, et ärge tehke mingisuguseid pseudokatseid astroloogia vallas, vaid teeme tõsise katse, andke mulle kas või 100 inimest või kas või 100 paari inimesi, et ja keda ma ei tunne ja... kellel oleks siis nii-öelda juriidiliselt tõestatud sünnikuupäev, tähendab, et ikka dokumendi alusel antke mulle sünnikuupäevad ka ja antke mulle kaks inimest, antke mulle kaks horoskoopi, mina võrdlen neid ja ütlen, kumb horoskoop on kumma oma. Seda võib teha 100% kontrollitud tingimustes, et mulle ei ole mingisuguseid abivahendeid, et mul ei õnnestu seda kuidagi mingisugust pettust või tekitamist läbi viia.
Abivahendi all pead sa silmas?
Ma ei tea, ma ei pea midagi silmas, no mingit mikrofon
või seda. Aga sul oma vahendid peavad ju olema, mingid kaardid astroloogilised?
Ei,
või...
tegelikult ei pea. Ei, see võib olla, seda võib teha niimoodi, et mina istun laua taga ja minu ette tulevad kaks inimest ja mingisugune assistent siis paneb minu ette lauale kaks sünnikaarti. Noh, seda horoskoobi ketast, kus mingit teksti ei ole, on ainult see skeem, see sünnikaart. Et keegi siis printib arvutist nende isikute kuupäevadele, sünnikuupäevadele vastavad horoskoobid välja ja mina siis natuke analüüsin ja uurin ja esitan küsimusi. Ja ma ütlen, et ma saavutan parema tulemuse, kui tõenäosus seda lubaks, et 50-50. Et ma võin teha vigu, jah, ma ei ütle, et ma 100% selle ära teen, aga ma teen kindlasti paremini kui 50-50 ja see ei ole ka 40-60, et see on ikka palju parem. Ja ma olen mõelnud, jah, et jube lahe oleks, kui seda saaks teha näiteks pealtnägijas, eks ole. Pealtnägija on ju teinud küll seal igasugu esoteerikutega saateid ja esoteerikud skeptikud koos, kes seal...
Siin Tallinna TV teeb ka praegu Peeter Võsa ja. Kuulda, et
mina
roosa kuubi seksuaalse tahu muutmise aspekti.
Oi jumal. See on jah, see ületab juba minu mõistmisvõime piirid, aga... Aga ei, teeme tõsise katse, tähendab, palun väga väljakutse, noh, et võtke väljakutse vastu ja ma tahaks, et žüriisse kuuluks ikkagi sellised tunnustatud, noh, ikka teaduste akadeemia liikmed, eks ole, akadeemikud, et mitte mingid ise hakanud skeptikud.
Mõtlemisvõimelised olendid,
no, just nimelt.
On metoodiliselt omandanud teadmisi ja suudavad neid ka sama metoodiliselt kasutada.
Ja just nimelt.
Sinu vastu.
Ja minu vastu, jah, palun. Ja... et see on nagu selline tagurpidi astroloogia, et kui astroloogia väidab, et inimese horoskoobist saab välja lugeda tema isiku omadused ja ka välimuse ja kõik temasse puutuva, siis peab ju asi töötama ka vastupidi, et inimese näost ja teades tema isiku omadusi saab siis tuletada tema horoskoobi, eks ole. Et päris niimoodi ma ei tahaks hakata ponnistama, et annate mulle inimese ja mina pean tema horoskoobi nüüd välja joonistama. Loomulikult ma seda ei suuda. Aga kui mul on valida kahe küllalt erineva variandi vahel, no siis ma ikka leian üles, et kui üks on ikka koleerik ja teine on ikka flegmaatik, et noh, see kostab horoskoobist väga kiiresti välja, et teeme ära selle tagurpidi katse. Ja te näete, ja see paneb mõtlema, vaat siis on vaja hakata juba maailmavaadet korrigeerima, et miks astroloogia siiski toimib, miks ma suudan selle katse ära teha, mis see põhjus on.
Aga aitäh, abi. Täna paneme siin punkti, väljakutse on esitatud ja kui järgmiseks reedeks pole reageeritud, siis võibolla tõesti paneme paika need tingimused ja korraldame kogu selle seansi videokaamerate ees von Glenis, kui muud üle ei jää.
No seda võib teha, aga see on sellisel juhul selline meelelahutuslik üritus, et seda ei võeta mingisuguse tõestusena.
Ja see on ainukene oht.
Sellepärast ma räägin sulle pealtnägijast.
See on üks samm lähemale, et keegi vihastab ja proovid tõsiselt.
Vot sellepärast ma räägin pealtnägijast ja akadeemikutest, et ja. Sedasi tuleks seda teha, aga vaatame.
Kui muu ei aita.
Ja.
Aitäh ja loodan, et kohtume siis ehk nädala pärast.
Kohtumise.
Halo, kosmos.
Halo, maa. Kas sina oled telefoni juures?
Mina.
Tulite.
Nagu näed.
Aga nüüd.
Koju jää.
Kõigusi pliimel ootatud.
Hiljaks jäid juba söödus on kõik.
Kui sa nii.
Ilman soe.
Mida teed?
Tunde loe.
Kõige peal tulema ootan.
Ootan sind.
Nii kallis sa.
Kaspi siis ei.
Sa seda teed.
Oh, ütle veel.
Seks aeg on näe.
Mul aega küll.
Sul ümber maa.
Ja kosmos sul.
Kui me koos.
Jälle koos.
Endan siin.
Lilli toos.
Kui peal tulema ootan.
Ootan sind.
Nii kallis sa.
Kas küsi see.
Sa seda tead.
Oote me.
Seks aeg on näe.
Mul aega küll.
Sul ümber maa.
Ja kosmos sul.
Kui me koos.
Jälle koos.
Endal siin.
Lilli toos.
Kõige peal tulema oota.
Ootan sind.
Aga nüüd mu kallis on vist aeg lõpetada.
Näib nii.
Hüvasti maa.
Nägemiseni. Kosmos.
Saade on salvestatud 2017. aastal.